Hello. You are listening and watching to your favorite radio show called Zaire. Zak and Exie and Reaxie. The Law of Action and Reaction.
Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 634. Čekajte, jesam to dobro čuo?
A?
Rekao 634?
Da.
Dobrodošlica, jeste dobra stvar, ali je mnogo važnije da znate šta vas čeka u današnjoj emisiji. Zato bacimo se na najavu tema koje sam pripremio, ali odlučite, hoćete li ostati ili pobeći glavom bez obzira. Dakle, sjećate se wallpapera za Windows XP? Vuk Mihajlović stiže u Zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Ko će bolje od Branislava Mihaljeva da vam kaže kako će u budućnosti sarađivati vaš SSD i vaš Windows? Hajde onda sada da se brzamo sa Firefox OS telefonom, HTC J Butterflyem i Intelom i Windowsom 8. Čuvajte se, ulazimo u jedno vrlo nepopularno područje. Područje formula i to ispisanih crvenom bojom. Izvinite, u kakvom to svetu živimo i šta se to sve promenilo u posljednjoj IT deceniji? Imate li malo vremena za čekanje? Ako imate, hajde da zajedno sa Ivanom Vesićem malo čekamo PayPal. Markus nije čovjek koji gleda samo budućnost. Ponekad pogleda i u prošlost, ali na svoj način.
Jedan od emaila koji će vas sigurno interesovati ako ste ljudi koji su zaljubljeni u radio.
Nije vestan je nešto što dovodi u pitanje našu realnost, naš person reality. Opet malo kvalitetu i o proizvodima koji su proizvedeni da bi se pokvarili. Vest o nevjerojatnoj prirodnoj pojavi, mega upload reinkarnaciji. Sensacionalna vest o sensacionalnom otkriću, NASA će objaviti istorijske vesti o Marsu. Twitterska vest, 35 miliona Kineza tweetuje. Svoj na svome vest, Srbin dao otkaz u Microsoftu i napravio milione. Vest iz daleke budućnosti, život na zemlji potraće još 2 milijarde i 800 miliona godina. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređemo na zanimljivosti. Idemo na livadu koja je pronađena, konačno. Sjećate se wallpapera za Windows XP? Pa koga se ne bi sjećao kada znate da je to možda najviše gledana, ali najčešće odbacivana slika u istoriji? Da, to je onaj poznati default wallpaper Windowsa XP. Microsoft ga je nazvao Bliss, a kod nas ga uglavnom zvali livada, sa karakterističnim naglaskom na drugom slogu, dakle livada. Uz malu pomoć razi servisa za mapiranje sveta, redakcija PC Pressa je saznala da je pronađen predeo gdje je ova slika snimljena, a to je Napa u Kaliforniji, predeo koji meštani zovu Nob Hill, dakle brdo u obliku dugmeta. Brian Peterson iz Microsofta kaže da su predeo izabrali zato što ilustruje ono što firma iz Redmonda želi da pruži korisnicima. Slobodu, mogućnosti, mir, toplotu. U osnovnom, pogledajte sami, koordinate su 38 stepeni, 14 minuta i 58,06 sekundi severno, 122 stepena, 24 minuta i 35,51 sekund zapadno. Ko zna, možda ćemo za 10 godina čitati da je standardna Windows 8 pozadina snimljena na Marsu, a da ni vi, ni Marsovci o tome pojma nemate.
Florence and the machine. No light, no life.
On Earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am.
Zaire.
It's you.
Vest. News. Sensacionalna vest o sensacionalnom otkriću. NASA će objaviti istorijske vesti o Marsu. Iako naučnici o svom najnovijem otkriću još uvijek ne žele da mnogo govore, da se ne bi izlanuli, ističu da sve još jednom treba dobro provjeriti, vjeruju da je rover Curiosity došao do otkrića koje će biti zabeleženo u istorijskim knjigama. Ovo je potvrdio vođa istraživačke misije John Grossinger iz Caltecha. Rover Curiosity je navodno na uzorcima Zemlje na crvenoj planeti otkrio do sad nepoznate informacije. Izgledaju zaista dobro, rekao John Grossinger za portal NPR, dodajući da naučnici neće objaviti informacije do godine provere i ne budu sigurni u sve što smatraju da su otkrili. U slučaju da sve to što su otkrili zaista potvrde, najnovije rezultate istraživanja objavit će početkom sljedećeg mjeseca. Dakle, srećna nova. Naučnik Peter Smith iz planetarne laboratorije Univerziteta u Arizoni kazao je za portal Wired da veruje da je Curiosity na Marsu otkrio organske materije. Ovaj naučnik je dodao da će i u slučaju da reći samo o naznakama o tome, novosti biti vrlo uzbudljive. Organske molekuli sadrže ugljenik i potencijalni su indikatori postojanja života. Ako se to dokaže da je postojalo ili ne daj Bože postoji na Marsu, eto nama novog rata svetova. Jer mi zemljani više volimo da ratujemo nego leba da jedemo.
He cannot be from space, it's not possible.
Rekli su o
prvi.
Ko će bolje od Branislava Mihaljeva da vam kaže kako će u budućnosti sarađivati i vaš SSD i vaš Windows? A šta to znači? Znači da ste odlučili da ubrzate rad svog Windows PC-a ugradnjom SSD-a, izabrali ste odgovarajući model i sada samo ostaje da ga pustite u pogon. E pa, može li ova procedura da prođe bezbedno i da se ispostavi da ste napravili dobar balans između bezbednosti i performansi? SSD diskovi, kaže Branislav, nemaju pokretnih delova i često se nazivaju elektronskim diskovima, za razliku od tradicionalnih hard diskova s pločama koje se obrću i pokretnim upisno čitajućim glavama. Od 2010. godine većina SSD diskova koristi flash memoriju baziranu na NAND tehnologiji, a to su tranzistori vezani u seriju, zahvaljujući kojima je moguće sačuvati sadržaj bez napajanja strujom. Tamo gdje nije bilo potrebno da se pamti sadržaj nakon gubitka napajanja, RAM-a memoriju su korištene za izradu super brzih SSD-ova. Zamenom sistemskog HDD-a novim SSD-om, značajno rastu performanse računara. Operativni sistem se učitava do 3 puta brže, većina aplikacija u deliću sekunde, dok se tamo gdje sistem radi s mnogo malih datoteka, dobitak meri klasama razlike. Posljednja generacija SSD diskova je čak duplo brža od prethodne u svega 10% višu cenu. E sad, ako planirate zamenu, obratite pažnju na brzinu rada. Nove generacije čitaju podatke do 550 MB u sekundi. Obratite pažnju na brzinu upisa. Kod boljih SSD-ova ona je praktično jednaka brzini čitanja. Trenutno su u prodaji i spori SSD-ovi, niže cene, obično na popustu. Ali ako već izdvajate značajna sredstva, savjet je da date 10% više novca za 100% veće performanse. U praksi se, pre svega zbog cene, ali ne samo zbog nje, SSD memorija postavlja za sistemski disk, na kome se nalaze programi i operativni sistem, dok se na klasičnom hard disku čuva sve ostalo. Preporuka je da se čak i dokumenti, folder recimo My Documents, prebace sa sistemskog SSD-a na HDD. Razloga ima mnogo, ali na ovom mjestu i u ovoj emisiji ne previše. SSD memorije imaju imena koja se ponekad prečutkuju. SSD su relativno novi i stoga nemaju svi operativni sistemi podršku za njih. Windows 7 i 8 imaju. Ali već Windows Vista i posebno stariji kao Windows XP nemaju. Podrška u ovom slučaju nije samo marketinški prefiks za bolju prodaju operativnog sistema. Ona je od suštinskog značaja. Eto toliko i ukratko o osnovnim naznakama koje mogu da pomognu u donošenju buduće odluke da vaš Windows nagradite jednim solid state drive-om. Bye. Branislav Mihaljev, za vas i za PC Press.
Maybe a girl. The girl that radiates that charm.
I've got a girl, I'm sure that she's the one.
Markus nije čovjek koji gleda samo budućnost, ponekad pogleda i u prošlost, ali na svoj način. I zato, hajde da danas pokušamo zajedno sa njim da nađemo odgovor na pitanje čemu služi nauka zvana istorija. Algoritam sveta u kojem živimo, viđen očima sada već bivšeg programera. Markus Maki Janković, product manager i svetionik iz Frankfurta na Majni. Mlada, izuzetna studentkinja, rođena oko 1950. godine, završila je fakultet pre roka, bila najbolja u generaciji, zatim magistrirala pa i doktorirala na temu Marksova perspektiva u istraživanju istorijske istine. Svega mjesec dana nakon disertacije zaposlila se u renomiranom institutu za istorijske istraživanja. 20. godina radila je vredno, predano i izuzetno profesionalno na komparativnoj balkanskoj istoriji. Objavila je veliki broj radova, poštovana je među svojim kolegama i u zemlji i u svetu, išla je na brojne kongrese. I onda su došle 90. godine. Spolja, njena dugogodišnja karijera je izgledala uspješno, ali do stana nije došla i dalje živi kao podstanar, vozi nekog prepotopskog stojadina. Kada kiša padne, mora dobro da pazi da ne obuje one cipele sa rupom, a i gaće su joj sve krpa na krpi. Ali kako je ostala inteligentna, dobro naslutila duh novih godina koji briše potrebu za intelektualcima ove vrste. Koga je briga za tamo neke miševe iz instituta, vreme je za nove biznise i za oživljavanje novog talasa divljeg kapitalizma. Tlo je nestajalo pod nogama, plata je postajala iz mjeseca u mjesec mršavija, samo je čekala da neko stavi katanac na njen institut, a njene perspektive bile su kelnerisanje u kiosku kod Geđe Šišćevapa ili švercovanje rublja iz Turske. I jednog jutra, na vratima njene kancelarije, zaista se pojavio jedan političar beločarapan sa debelim vratom, sa kariranim modelom i sa brljom koja je vonjala u njegovom dahu dok je govorio. A i šta i kako je govorio, bilo još gore od zadaha rakije. Isprepadana istoričarka već je sebe vidjela kako je Geđa Šišćeva ptura ruku ispod suknje istom onom kojom je prethodno mešao smesu za pljeskavice. No, na svoje iznenađenje, beločarapan, umjesto da je otpusti, ponudio je nešto novo i za nju neočekivano. Ako bude radila za njega, što po novinama, što po televiziji, hajde, dobro, i ako bude pisala knjige, mada to niko i ne čita, onako kako joj on to bude diktirao, da će rešiti svoje stambeno pitanje, dobit će neku novu mečku, hajde Forda, ako je se baš ne sviđa Mercedes, vidi ti nje, ona je fina pa bira. Naravno da je pristala i to obe ručke. Prodala je dušu đavolu jer nije imala drugog izbora. Već nakon mjesec dana pisala je više i energičnije i žešće nego što je novi poslodavac naredio u svom repertuaru. Istoričarka je procenila da je bolja prostitucija duše nego tela. Ali zato sada njenoj deci niko ne skida patike na ulici, niko ne krade benzin iz rezervoara novog blistavog auta parkiranog u dvorištu prostrane kuće na dobroj lokaciji. Sada je cenjena ne samo profesionalno, već i materijalno. Vremenom je, kako to biva kada se proda duša, povjerovala i u sopstvene laži, valjda drugačije ne može ni da se preživi u takvim okolnostima, tako da se jako iznenadila kada je 10 godina kasnije došao novi političar, ovog puta u Armanijevom modelu, i izbacio iz kuće na dobroj lokaciji, jer to useljenje nikad legalno nije ni bilo. Pa zar mene, patriotu, da izbacuje ova nova izdajnička vlast, plaćenici iz inostranstva i mafijaši? To je samo posljednji primjer u dugom nizu događaja koji se odvijek uništavaju istoriju kao nauku. Istorija je bitno sredstvo za građenje ideologije i piše se uglavnom po narudžbini i tek ponekad koristeći objektivne činjenice. To su radili svi narodi, svih epoha, na svim meridijanima. Zamislio bih se često zašto matematiku ili fiziku nije tako često zadesila takva sudbina. No dešavalo se i to kada su Pitagorejci pobedili u svom elitističkom stavu i odlučili da matematička istina nije za mase, nego za uske krugove, otvorili su vrata zlu koje je spalilo Aleksandrijsku biblioteku i koje je dovelo do mračnog srednjeg veka. No, uglavnom je matematika, fizika, astronomija bila manje zlostavljana jer se manje uplitala u vlast. Ponekad je goreo tamo neki Giordano Bruno, ali osim tih ekstremnih, ali retkih događaja, te nauke su bile tako komplikovane da bih retko koji dokučio, a kamoli se njima suprotstavio. A osim toga, donosile su i korist i vlasti svojim razvojem. Bolje zgrade su upravljene, više impozantnije crkve, novo jače oružje je projektovano, ratovi su lakše vođeni. Bilo je manje razloga usprotiviti se tim naukama, nego ih podržati ili barem ih ne uništavati. No, da li ljudsko društvo manje pati zbog toga što je matematika bila manje kočena nego istorija? Istorija je sve drugo, samo ne apstraktna. Zašto danas poneke nacije kao na primjer Sjedinjene Američke Države ili Rusija ili Francuska mogu da imaju atomsku bombu, a Iran ili Severna Koreja ne mogu ili im se brani? Naravno da se radi o globalnoj nepravdi, ali ako ćemo zaista ruku na srce, koristi se istorijsko znanje da su SAD primenile atomsko oružje samo jednom da bi okončali rat sa Japanom znatno brže nego što bi to bilo na konvencionalan način. I Rusija se smatra isto tako racionalnom zemljom jer ga nikada nije upotrebila iz terorističkih ili invazijskih pobuda. Dakle, znanje moderne istorije daje neku vrstu takvog legitimiteta danas zahvaljujući nekom ponašanju iz prošlosti. S druge strane, opravdano je da se svi zgražaju nad američkim genocidom, nad urođenim crnokošcima ili nad robovlasničkim stavom prema uvezenim crnokošcima. To je u velikoj mjeri smanjilo bilo kakav ugled te zemlje u rješavanju pitanja slične prirode po svetu, ali je u isto vrijeme i stvorilo veliki unutrašnji otpor u samoj toj zemlji koja je doživjela svoju katarzu i zaista konkretno i radikalno promijenila svoj stav prema crnim Amerikancima u posljednjih 100 godina. U konkretnom primjeru Balkana, ako dobro slušate, na primjer, istoričarku Dubravku Stojanović, vidjet ćete da su svi ratovi od 1900. do danas bili visoka sprega nesvesnosti ljudi o svojim objektivnim istorijama i velike manipulacije gdje su pojedinci silovali istorijske činjenice za stvaranje sopstvenih, kratkoročnih političkih interesa. Od Turske pa do Austrije i Italije. I zato, ako treba, postanite askete. Ne venčavajte se, ne vezujte se ni za šta, ne tražite ništa osim istorijske istine. Ne dajte da vam oduzmu slobodu, nezavisnost i objektivnost. Vaš posao je važan, opstanci naroda pa čak i ljudske vrste zavise od vaših otkrića. I što je najvažnije, dragi istoričari, nikada ne očekujte podršku sopstvene države. Istorija je do sada bila veoma štetna. Potrudite se da ispravite svo to zlo. Vi niste obični ljudi. Mi mnogo i očekujemo i imamo potrebu za vašim radom. Ako bi istorija bila objektivna, jednako kao i matematika. A ako ne, ljudi će i dalje biti bez nade i misliti o istoriji ono što ona danas i jeste. Najniža nauka od svih. A ako uspete, nažalost, niko vam neće reći hvala direktno. Ali vi ćete znati da ste bili deo nečeg velikog i samo ćete vi biti u stanju da sagledate svoju veličinu. Samo vi i svi mi ostali indirektno, ali nećemo znati kome da pružimo ruku, kome spomenik da dignemo. Vi ćete verovatno umreti siromašni i anonimni, ali umrećete kao realni heroji. Ako niste spremni na tako visok nivo, nemojte se ni upuštati u to. Nemojte se upuštati u nauku zvanu istorija. Mnogo je bolji šverc turskog rublja i za vas i za nas. Jedan apel svima onima koji se bave istorijom, a naročito profesionalnim istoričarima, u Markusovom pismu pod naslovom Čemu služi nauka zvana istorija. I kako god, i kada god bih pročitao ovo Markusovo pismo, uvijek bi se moglo reći, ovo je pravi trenutak za njega. Ovo je bio Markusov svet. Hvala i na ovom pismu.
Kako je lajla loj ili jeloj?
Ne, mi to da pevamo, to je dugačka pesma.
Ajde.
La 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 lorelia lorelia la lorelia la la lorelia lorelia la lorelia. I sad ide tekst.
A kako nam Iz Pariza do...
Dobro, to ćemo sad da pevamo kad idemo kući.
Pa što je to iz Pariza?
Pa to je iz Pariza, što Žvonjikova žena dobije iz Pariza, što dobije odavde, odande. Iz Pariza dobila čipku finu, a onda kaže, a što Žvonjikova žena dobije široke ruske zemlje, iz Rusije dobije crni veo za život ceo.
Zakon akcije i reakcije. Zvoj.
Young Bloodhog, we come running.
Under a pale blue sky, you never felt so cold. Another sleepless night, how could you ever let go? How do you recognize?
Novo, vesti, IT News.
Vest o nevjerojatnoj prirodnoj pojavi Mega Upload reinkarnaciji. Kim.com, osnivač servisa za čuvanje i deljenje fajlova Mega Upload, najavio je novu, moderniju i sigurniju platformu Mega. Novi servis korisnicima će ponuditi jednostavniju enkripciju pohranjenih fajlova kako bi pristup bio moguć samo uz unošenje jedinstvenog ključa koji neće biti poznat ni samoj kompaniji Mega. Na taj način će zaplena servera i infrastrukture nadležnih organa biti uzaludna, jer će pristup biti moguć jedino uz posjedovanje ključa. Novi sistem tako će obezbediti da Mega zakonski bude bezbedna, imajući u vidu princip Safe Harbor zakona o autorskim pravima, koji pružaoca usluge ne čini odgovornim za sadržaj njegovih korisnika. E, kako bi sve bilo legalno, vlasnici autorskog prava imat će mogućnost da traže uklanjanje nelegalnih stvari, a radi se na platformi koja će finskim studijima omogućiti da to rade sama ili sami. Sličnu funkcionalnost imao i Mega Upload, ali je servis ipak ugašen, a Kim.com uhapšen na Novom Zelandu prošle godine. Vlasnik Mega Uploada je kasnije ipak pušten na slobodu uz izvinjenje premijera ove države zbog procesa hapšenja, čija je procedura povredila njegova prava, imajući u vidu to da je akcija sprovedena kao da je reč o teroristi. Dok Amerika, režeći iz stisnutih zuba, pokušava da natera novozelandske vlasti da isporuče ovog ekscentričnog preduzetnika, Kim.com sprema još jedan novi servis, platformu za digitalnu distribuciju muzike Megabox, koja će izvođačima pružiti mogućnost da ostvare čak 90% profita od prodaje. Hutata, evo vam ga na vama, što hoćete da me uhapsite?
Htio sam pređe na neke stručne stvari, jer evo jedan od emailova koji će vas sigurno interesovati ako ste ljudi koji su zaljubljeni u radio. Rade, ako imaš malo vremena, ne bi bilo loše da ovo čuješ. Pisao je Nikola Gladović, pa ja bi sada, pošto je vrlo interesantna sadržina, volio da ga svi zajedno čujemo, pa da možda ovako online Nikoli odgovorimo na neki način. Nikolu interesuje produkcija elektronske muzike i ne zna gde i kako da uči. Da li vi znate online resurse koji bi mi pomogli ili neku školu u Beogradu, pita Nikola. Zatim nastavlja, zajedno sa drugima pokušavam da napravim online radio. Već smo osmislili naš sajt, kupili prostor na serveru, domeni streaming. Sajt pravimo sami. Dakle, interesuje nas koje program ili koje program možemo da koristimo za održavanje online rada 24 sata, 7 dana nedeljno. I koja nam oprema treba za tako nešto? Za sad imamo kompjutere, imamo prostor za mali studio, internet koji omogućava neograničene količine softvera. Rečeno nam je da je prva stvar koja nam je potrebna usko dinamički mikrofon. Kada budemo skupili pare, razmišljali smo i o kupovini playera i miksera. Također planiramo kupovinu akustično-apsorpcionih ploča tačnije planiramo sami da ih napravimo. Koliko vidim, hoće da naprave gluvu sobu, jel tako rade? To bi bilo.
To je fantastična ideja, da ne bi zamarali slušalce, ja ću preuzeti taj email i odgovoriti im. Danas pravljenje radiostanice onog koji prati te trendove nije uopšte teško i u principu na dobrom su putu, koliko vidim iz liste šta su sve uradili i šta će sve uraditi.
I nevjerojatno su entuzijasti zaista.
Da,
i to nije kraj email, ali zaustavimo se za sada na tome. Rade Santrač, inače stari radijski slušan sound inženjer, čovjek od 2009. godine nosi nagradu najboljeg sound inženjera koje je dobio od New Yorkčana u Madridu, o čemu smo još pričali.
Da.
Dakle, evo, niko nije pozvanio od njega da nastavi da odgovara na Nikolino dileme.
Dilema nema, u principu. Ako se neko zanima, vidim da se dobro interesuju i zanimaju za situaciju kako napraviti jedan radio, pa i radio preko interneta, vidim da su na dobrom putu i da imaju dobre ideje, prema tome samo neka nastave. Ja ću im naravno odgovoriti zajedno sa tobom na sve njihove nedoumice o tome šta je sljedeći korak. Kada je reč o dance produkciji, nažalost ne postoji zvanična škola dance produkcije. Postoji nekoliko škola u Srbiji koje se bave generalno produkcijom zvuka i snimanjem pesama i...
Pitaju baš ovako elektronska muzika.
Ali elektronske muzike, koliko ja znam, nema.
Ja sam probao, Nikoli, da na neki način pomognem tako što sam u nekom svom, eto, rudimentiranom odgovoru spomenuo da postoji MMI, dakle Modern Music Instructor, dakle,
Instructors, da.
Praktično muzička rock akademija.
Da, ali oni se
verovatno obrađuju i gradivo iz elektronske muzike.
Pretpostavljam da postoji delovi u kojima se bave i elektronskom muzikom, ali opet će dosta naučiti o snimanju zvuka, o elektronskoj muzici kao takvoj, uz pomoć naravno i rock muzike koja je deo svake elektronske muzike. Elektronska muzika je i nastala od rock muzike, tako da ima mnogo elemenata koji se spajaju jedan od drugim. Tako da mogu da se pozabave MMI-em ili Modern Music Instructors-ima ako ih nađu na Facebooku i tako dođu do bazičnih informacija šta je to produkcija, kako snimiti numeru, šta sve potrebno od elemenata da jedna takva numera zaživi. Tako da eto, to je prvi korak, neka ga naprave, bitno je da krenu bar u nekom pravcu.
Možda to gledaš jutra i završimo ovo Nikolino pismo, ostavit ću ga ovdje na ekranu, bit će tu još nekih interesantnih priča, onda ništa, da se bacimo na...
Ne traži od mene da kažem sve, jer reći ću možda previše.
Na MVP.
Da li je ovdje sve ili je tamo...
A zašto baš MVP? Pevo šta MVP? Očekuju ovih dana.
Ne znamo kuda...
Očekuju da pobede u trci za MTV nagradu.
Svaka čast.
5 izvođača iz regiona koji će se takmičiti za nagradu Best Adria Act novogodišnje dodjele evropske MTV nagrade su Elemental, TBF, Trash Candy i Who See, a jedini predstavnik iz Srbije jeste sastav MVP. Hey! I lagano do MTV nagrade i do Kamenke Katić i njene priče o vremenu i temperaturama.
Odmah je bolje kad je kasnije, to dobro radimo. Ponekad ne znam kako i negde stignemo.
Slušamo MVP i hajde polako,
hajde lagano.
The Idol Solution and Second Garcia and Ray Garcia.
Vesti iz daleke budućnosti. Život na zemlji potraće još 2 milijarde i 800 miliona godina. Naučnici prognoziraju da će život na zemlji potrajati upravo toliko, 2 milijarde i 800 miliona godina, ali nisu sasvim sigurni i saglasni u oceni da li će opstati neka forma života i gdje bi se to moglo dogoditi. Rezultati istraživanja pokazuju da će uporedo sa stanjenjem sunca kompleksni oblici života nestajati. Okeani će ispariti, tektonske ploče će prestati da se kreću. U najvlažnijim predelima stvorit će se rezervoari vrele slane vode u kojima će još milijardu godina stanovati mikrobi, pa će i oni nestati. Stručnjaci žele da saznaju kakve hemijske tragove svog postojanja mogu da ostave mikrobi na kraju svog života na Zemlji, da bi se takvi tragovi tražili na drugim planetama. Naučnici dozvoljavaju mogućnost i nekih ranih apokalipsi, recimo u vidu udara velikih meteora. Osim poznatog Apofisa, pretnju predstavljaju još dva velika asteroida, čija će orbita, kako se čini, morati da bude promenjena da bi se izbegao sudar. To izjavi inače predsjednik raketno-kosmičke korporacije Energija Vitali Lopota. Zato je potreban nosač raketa nosivosti oko 70 tona koji će izvesti na trajektoriju asteroida kosmički aparat sposoban da promeni pravac njegovog kretanja. Prema rečima Vitalija Lopote, moguće je da će u te svrhe poslužiti kosmički teretnjak koji će poneti atomsko oružje. Dakle, pravi svemirski tanker, dobro natoren atomskim eksplozivom i fitiljem koji će naravno morati da bude zapaljen ovde na zemlji, ukoliko u tom trenutku bude imao ko da ga zapali. Ali ne brinite, u naredne 2,8 milijarde godine imat ćete dovoljno vremena i za twitovanje, i za četovanje, i za facebookovanje, i za skypovanje. A o čačkanju nosa, da i ne govorim.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Nije vest, ali je nešto što dovodi u pitanje našu realnost, naš person reality. Naučnici ispituju naime da li živimo u Matrixu. Pitanje je da li živimo u stvarnom svetu ili simulaciji koje vekovima muči filozofe, mogli bi uskoro da dobiju odgovor jer naučnici smatraju da su pronašli način da testiraju tu teoriju. To prenosi Daily Telegraph, a kolega Kešanski je to dobro uočio. Profesor Silas Bean, teoretski fizičar sa Univerziteta u Bonu u Nemačkoj, kaže da su on i njegov naučni tim već napravili simulacije malinih delova univerzuma veličine samo jednog femtometra, a to je kvadrilioniti deometra. Bean tvrdi da ako je naš univerzum zapravo kompjuterska simulacija nalik onoj serijala Matrix, neka ograničenja bi morala da postoje. Da bi utvrdili koja su ta ograničenja, naučnici bi trebalo da naprave sopstvenu simulaciju univerzuma. Njegov tim koristi matematički model poznat kao rešetkasti pristup rešavanju kvantne hromodinamičke teorije kvarkova i gluona kako bi napravio svoju malu simulaciju, odnosno trodimenzionalnu rešetku. Radi se o kompleksnom pristupu koji utvrđuje kakve odnose čestice, kao što su kvarkovi i gluoni, imaju u trodimenzionalnom sistemu. Ovim pristupom će, kaže Bean, u budućnosti biti moguće simulirati sve veće i veće delove, pa tako možda i ceo univerzum. No, već pravljenjem tako malih simulacija, naučnici su naišli na limite. Bean smatra da bi i takozvani simulatori univerzuma, ako rade u sličnim uslovima i sa ograničenim resursima, trebalo da nađu bar na neke od problema s kojima su se on i njegov tim sreli. Mi sebe smatramo simulatorima univerzuma na nekom nivou, jer smo izračunali interakcije čestica tako što smo zamenili vreme i prostor sa rešetkom. Dok smo to radili, naišli smo na mnoge probleme, pa smo, na primjer, zbog veličine rešetke i kvadrata prekršili Einsteinovu specijalnu teoriju relativiteta, rekao je Bean. On tvrdi da je jedan od neoborivih limita simulacije takozvani Grayson-Zacepin-Kuzmin limit ili GZK, koji označava gornju granicu energije kosmičkih zraka. Visokoenergetske čestice kosmičkih zraka tokom putovanja dolaze u dodir sa kosmičkim mikrotalasima i gube energiju. Zbog GZK to znači da bi, ako živimo u kompjuterskoj simulaciji, kosmički zraci putovali bi uglavnom duž linija rešetke, a ne u svim pravcima, što bi mogla da bude greška koja se može detektovati. Ipak, Bean još uvijek ne može da dokaže da živimo u simuliranoj stvarnosti, jer limiti energija posmatranih kosmičkih zraka u našem univerzumu znače da ćelije u rešetki simulacije moraju biti veće od 10 do 12 femtometara da bi se ta greška uopšte uočila. Također, ako stvarno postoje simulatori našeg univerzuma, ne mora da znači da to čine na isti način kao i Bean. Kao što ste vidjeli, ovo je neverovatno zanimljiva pretpostavka koju neki naučnici žele da ispitaju, da dokažu ili da je opovrgnu. Da li zaista živimo u Matrixu i da li je ovaj svet oko nas u stvari simulirani svet, a mi mislimo da je stvarni? Tema je mnogih filmova, pa evo i ovog naučnog istraživanja. Ali šta god vi mislili, ja sam siguran da ovaj naš univerzum nije jedini i da je to samo jedan od mnogobrojnih paralelnih univerzuma. A da li je sve to zajedno jedna velika simulacija prirode ili nešto zaista opipljivo? Moj mali mozak ne može to nikome da dokaže, pa čak ni samom sebi.
Zoil, report. I'm closing in, I can feel it. In 24 hours, he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Hi there.
A new song.
A new song in Zaire.
La nuova pesma u Zairu.
Bob Dylan, Marilyn.
I go walk across the desert till I've been right by. I won't even think about what I left behind. I'm not back there anyway. I can call my own, go back home, leave me alone. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Can't walk a baby, you can do no wrong. Put your arms around me where they belong. I won't take you on a roller coaster ride. Lay my hands all over you, tie you to my side. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday.
High tech svet, high muzika oko nas. Zakon akcije, reakcije ide dalje.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Izvinite, u kakvom to svetu živimo i šta se to sve promenilo u posljednjoj IT deceniji? Prema Nebojši Todoroviću, u današnje vreme nije ni najmanje iznenađujuće da za cenu jedne konfiguracije možete kupiti samo prosječan smartfon. Jedne desktop konfiguracije, zamislite. Istina, funkcionalnost ovakvog računara biće prilično ograničena ukoliko se bavite nekim ozbiljnijim poslom. Sa druge strane, za prve korake u PC svet ovakvi modeli su sasvim korektni jer će vam obezbediti najosnovnije potrebe. Prema Stevanu Nestoroviću, razvoj mobilne telefonije i pametnih telefona ne samo da je promijenio način na koji komuniciramo, već je izmijenio i sam način života. Dostupni smo bilo kada i bilo gdje. Sve što radimo je odmah objavljeno i dojavljeno, a male sive ćelije u našim mozgovima sve manje imaju potrebe da nešto pamte. Izlazak na tržište novog uređaja nekog od vodećih svjetskih proizvođača izaziva buru u našem potrošačkom svijetu koja može da se poredi sa premijerom hollywoodskog blockbustera. I konačno, prema Nikoli Brankoviću, kako solid state drive, dakle SSD uređaji postaju sve pristupačniji prosječnom korisniku, najpre cenovno, a potom i u kontekstu širokog asortimana i sve bogatije ponude različitih proizvođača, tako i interesovanje za više od pola veka stare konvencionalne hard diskove polako splašnjava. Sa sve većim kapacitetima i nižom cenom, SSD diskovi u posljednje vrijeme postaju primamljiva kupovina, ne samo kao brz drive na kome će biti smešten operativni sistem, već i kao sveobuhvatno rješenje osrednje kapaciteta koje će poslužiti i za čuvanje podataka. Tako se svi oni koji nemaju megalomanske potrebe za stotinama gigabajta slobodnog prostora prilikom kupovine novog računara odlučuju isključivo za SSD kao primarnu i jedinu memorijsku jedinicu u konfiguraciji. Tako nekoliko viđenih digitalovih imena, nekoliko viđenih pera digitalove redakcije pokušalo da pomogne sebi, pa tako i svima nama, da se snađemo u protekloj IT deceniji. Mnogo toga se dogodi za jednu deceniju, ali ovo o čemu smo malo čas govorili dogodilo se samo u posljednjih, nećete vjerovati, par godina. Timski igrači rade svoj posao, a mi, kao navijači na tribinama, ponekad ne možemo da dođemo k sebi, a još češće ne možemo da dođemo do para za kupovinu ulaznice na ovom IT igralištu.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Dragocini saradnik mog sajta Modlirs, bez kojeg ne bi ni postojale stranice posvećene radiofrekvencijama i vestima sa Radio Neba, ima i svoj web radio portal, to je blogspot.fmnebo.com. Ali Vuk Mihajlović stiže u zakon akcije reakcije sa vestima sa FM Neba. Čujmo ih.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Nekadašnji piratski radio emiter Eho Radio, koji je sa Fruške Gore emitovao program na 102,9 MHz, promenio je naziv u Muzički radio. Također na sajtu radija radiomuzički.com moguće je slušati program radija uživo. Kako javlja dopisnik bloga iz Bujanovca Peđa Stojmenović, nacionalni radio emiter Radio B92 se odnedavno čuje sa mnogo jačim signalom sa predajničke lokacije Vranje Pljačkovica na 98,1 MHz u stereotehnici sa RDS-om. Na internetu je ponovo proradio Taš Radio. Radio možete slušati uživo putem linka 176.31.239.83/start/boki. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com.
Nadam se da ste zadovoljni porcijom današnjih vesti sa FM Neba Srbije. Hvala Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Do sljedećeg FM susreta. Samo vi momci dalje vredno dežurajte kraj radio aparata.
Ivan Ivezek Iveza with Anna Popovic. Ready to live.
Twitterska vest. 35 miliona Kineza tvituje. Pa hoćemo i da tvitujemo. Ko bi sad tvitovao kada nam udaraju toliku frustraciju? 35 miliona. Nije mnogo čudno vidjeti Kinu da se nalazi na prvom mestu kada su različiti statistički podaci u pitanju, ali nedavno istraživanje agencije Global Web Index otkriva nevjerojatan podatak da u najmnogoljudnijoj državi na svetu ima 35,5 čak miliona korisnika Twittera, iako je on tamo zabranjen. Poznato je da Kinezi i drugi netokrati u državama gdje su Twitter i druge web destinacije zabranjene koriste alate poput VPN-a, znači Virtual Private Networka i proxy servise, da preskuče firewall koji ih odvaja od ostatka sveta, ali broj od 35,5 miliona korisnika i dalje deluje nevjerovatno. Čak su i poznati web aktivisti poput blogera Michaela Antia procjenjivali da se broj Twitter korisnika u Kini kreće oko 100.000, pa da se prevare za 35,5 puta. Zar je moguće da tako nešto može da se dogodi jednom web aktivisti? Može, ako je hiperaktivan.
The most amazing sight ever here.
Virtual reality radio.
Imate li malo vremena za čekanje? Ako imate, hajde da zajedno sa Ivanom Vesićem malo čekamo PayPal. Šta i ko koči dolazak novih igrača na platno tržište, gdje situacija izgleda prilično čista jer svi stolovi su čisti kao pod konac. Mada me brine to što je čist sto, znak da su fioke pretrpane. Svi uslovi su ispunjeni, sada je lopta u dvorištu PayPala. To je rečenica koju često čujemo od predstavnika države posljednjih godina. Ona implicira da je dolazak u Srbiju stvar poslovne strategije najvećeg servisa za online plaćanje i transfer novca, a ne posao za državu koji je urađen polovično. Naime, do sada jesu preduzete i preuzete neke mere, ali se suštinska promjena pravnog okvira nije desila. Prema trenutnim zakonima, glavnu i jedinu ulogu u pružanju financijskih usluga u državi igraju banke. Sve što je do sada urađeno, manje više uzaludno ako se ne promijeni zastareli pravni okvir koji nije menjan već 10 godina, a sa čijim su postojanjem na dobitku jedino banke. Njihov interes je da ovakvo stanje ostane što duže, imajući u vidu eventualnu konkurenciju te činjenicu da ih građani onda ne moraju koristiti za transfer i čuvanje novca. Imajući u vidu snagu pojedinih banaka u Srbiji te sporu državnu birokratiju, dovoljno je sabrati 2 i 2 i zaključiti zašto u našoj državi još nema PayPala i sličnih igrača. Argument nekih predstavnika banaka iznet na nedavnoj prezentaciji nacrta zakona o platnim uslugama Narodne banke Srbije bio je da će novi zakonski okvir zahtevati mnogobrojne izmene u načinu poslovanja banaka, što podrazumeva dosta vremena i velike troškove za prilagođavanje. Zato su oni predložili da usvajanje zakona sačeka neka bolja vremena. Istina je zapravo da novi zakon neće promeniti način na koji banke funkcionišu. On ne zahtjeva nikakva prilagođavanja, već otvara mogućnost da u Srbiji uđu novi igrači, pa bi banke morale da potroše sredstva i vreme da naprave konkurentna rešenja, tako da se iza pomenutih komentara krije samo strah od konkurencije. Inače, što se pozitivnih promjena tiče, izvoz je pojednostavljen, limit za oslobađanje robe od carine je povećan, a ukinute su i brojne carinske takse koje su bile veliko opterećenje. Međutim, iz učinjenih promjena i onih koje odavno trebalo da se dese, primećuje se da su uglavnom menjani prateći elementi, poput olakšice u vidu niže carine, manje birokratije, ali je glavna reforma ona koja omogućava građanima Srbije da čuvaju devize na računima u inostranstvu, primaju novac online i slično, izostala. U kojoj tačno meri to izazvalo odliv mozgova, ne možemo da znamo, ali je mnogo doprinjelo odlasku talentovanih ljudi koji žele da žive od interneta. U to nema sumnje. Također, iz istih razloga, e-trgovina nam je na alarmantno lošem nivou. Sem očigledne želje bankarskog sektora da što duže ostane ovako, činjenica je i da država nastoji da očuva što veći stepen kontrole nad novcem građana. Međutim, takvo gledište je destruktivno po internet biznis, koji je jedan od retkih zdravih stubova domaće privrede. Otvaranje Srbije u tom smislu doprinulo bi većem broju novih startupa, smanjilo bi odliv mozgova i pozitivno bi uticalo na ekonomiju. Dok se to ne bude desilo, pojedinci i firme imaće i dalje mnogo problema da ponude i naplate svoje usluge strancima. Konkurentnost naših preduzeća i preduzetnika bit će i dalje na niskom nivou, a brojne inovativne ideje neće biti realizovane ili će se to desiti, ali kroz startupe koje su osnovali naši ljudi u drugim državama. E pa, dragi slušalci, dragi Ivane Vesić, u krajnje vreme da se nešto u toj situaciji popravi, makar popravak grejanja označa i početak toplijeg vremena. A to što je ova kopija povremeno bila i nečitljiva, dobar je znak, jer čitljivost kopije obrnuto je proporcionalna njenoj važnosti, bar prema Scottovom zakonu kopiranja. Šta i ko koči dolazak novih igrača na platno tržište dok čekamo PayPal, pokušao je da sagleda Ivan Vesić, i to za vas i za svet kompjutera.
Arnold, I want to break free. Song from year 2009.
I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need it. I've got to break free. God knows. God knows I want to break
DVD. Digitalne vesti dana. Jedna svoj na svome vest. Srbin dao otkaz u Microsoftu i napravio milione. Srbin je Branko Milutinović, a napravio neočekivan potez za koji se ispostavilo da je sjajan za njegovu karijeru. Dao je otkaz u Microsoftu i uspešno osnovao sopstvenu firmu. Dao sam otkaz, kaže Branko, u Microsoftu 2000. godine, u sred ekonomske krize, i svi su nam govorili da smo ludi što smo napustili sjajne poslove i odrekli se dobre zarade. Očigledno, Branko Milutinović nije bio jedini. Uprkos tome što su svi mislili da je ovakav postupak neverovatno pogrešan, pa i koban po njegovu karijeru, danas je Brankov Nordeus, a to je njegova firma, jedna od najbrže rastućih evropskih kompanija u oblasti kompjuterskih igrica i partner je Facebooka. Za godinu dana, od 2010. do 2011. prihodi Nordeusa su, prema podacima APR-a, povećani više od 15 puta, a neto dobit je sa oko 18 miliona dinara porasla na oko 330 miliona dinara. Sad je trend da dobri inženjeri ne samo ostaju u Beogradu, nego imamo i ljude koji se vraćaju u Srbiju, čak i sa Cambridgea, navodi Milutinović, s kojim u kompaniji radi oko 80 ljudi. Eto, to je preporuka i za sve ostale, ali pod uslovom da se najpre zaposle u Microsoftu, jer kako da mu daju otkaz ako pre toga ne dobiju radno mesto tamo. Zairove petparačke priče. Čuvajte se, ulazimo u jedno vrlo nepopularno područje. Područje formula i to ispisanih crvenom bojom. Šta nam je to pripremio Dejan Ilić, pitam se. Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Ne da je iskosa, nego je ono dibidus. Pa evo, Dejan vam želi dobrodošlicu još jedan od nastavaka na pitanja o Baumgartnerovom letu. Nadam se da je ovo posljednji. Pričat ćemo mi i dalje, Dejane, o Baumgartneru, ali onako asocijativno. Ali hajde da i ovoga puta čujemo šta je to još ostalo nedorečeno nakon njegovog skoka sa ivice svemira. Smestite se udobno, savjetuje dalje Dejan. I u narednih nekoliko minuta uz prijatan let radio talasa etrom preslušajte šta mi je spremila posada Zair Airlinesa. O, nisam znao da mi takve stvari neko radi iza leđa. U redu, oprošteno je. Da počnemo. Markus nas je, kaže Dejan, prošli put pitao koliki je bio procenat smanjenja gravitacije prilikom slobodnog pada Felixa Baumgartnera. Naučno je dokazano da vrednost ubrzanja sile zemljene teže varira u rasponu od 9,80 pa plus minus 0,1017 metara u sekundi na kvadrat, ali da čak i ta vrednost ipak nije svuda ista. Nakon ove rečenice verujem da bismo mogli da uđemo u ozbiljnu naučnu raspravu o odbranu svojih stavova. Ipak preskočit ćemo to ovaj put i zamolit ćemo vas da nam verujete na reč. Hajde da malo razmatramo sve ovo s aspekta fizike. Usled obrtanja zemljine kugle, veličina kojom bismo predstavili jačinu gravitacije, odnosno ubrzanje zemljine teže, apsolutno na prvom mjestu zavisi od geografske širine po obrascu G jednako G0, što množi u zagradi 1 plus 0,0052 puta sinus alfa na kvadrat, zatvorena zagrada. Zatim, ovako određeno malo g možemo odrediti po visini, po obrascu malo g veliko h jednako je malo g puta što množi razmačka crta u brojocu rz na kvadrat, a u imeniocu u zagradi rz plus veliko h pa c u imenilac na kvadrat. Ovdje je rz radiju zemlje. Iz ovako formirane jednačine može se izračunati procenat slabljenja uticaja gravitacije po visini. Možda vam je zvučalo malo nezgrapno, pogotovo preko radija, ali suština je da se matematičkim putem lako računa procenat slabljenja gravitacije. Pa tako, ako proglasimo da je prosječna vrednost ubrzanja 9,80 metara u sekundi na kvadrat, koju najčešće koristimo za računanje, na zemljivom polu je g jednako 9,83 bla 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 m sekundi na kvadrat. Međutim, na ekvatoru ubrzanje g iznosi 9,73 m sekundi na kvadrat. Eto, nije čak ni svejedno iz koje se tačke računa ubrzanje sile zemljine teže. Pa sad, koga tačno interesuje procenat, putem ovih jednačina može da ih izračuna sasvim lako. Sljedeće Markusovo pitanje bilo je, da li je Felix mogao da osjeti toplotni udar kao Space Shuttle? E, verujem da je ovo bilo trik pitanje, jel da? Pa dobro, čekaj da je tako, hajde da i na njega ukratko odgovorimo. Dijametralno suprotno su bili Space Shuttle i Felix Baumgartner, barem kada je u pitanju zagrevanje spoljnih površina kod letelica koje se vraćaju iz kosmosa u zemlju na atmosferu i usled čega nastaje efekat koji si ti nazvao toplotni udar. Space Shuttle trpi fenomen takozvanog zaranjanja u slojeve atmosfere i usled trenja koje se pojavljuje nastaje i zagrevanje letelice. Baumgartner je skočio sa preko 3 puta niže visine od visine na koje nastaje pomenuti efekat. Iz tog razloga takvog efekta nije moglo biti ni u domenu teorije. Međutim, da bismo bili do kraja eksplicitni u odgovoru, moramo dodati još nešto. Da se Felix duže zadržao na nadzvučnoj brzini poniranja, došlo bi do jednog drugog efekta koji se sreće kod nadzvučnih aviona. U tom slučaju, Felix bi počeo da se zagreva usled trenja vazduha sa površinom kacige i skafandera. Da bismo ovo detaljnije objasnili, morali bismo da se pozabavimo dinamikom strujanja stišljivih fluida, pojavama poput udarnog talasa i Prandtl-Meierove ekspanzije, ali neka to bude nekom drugom prilikom ako se slažeš. Eto, dragi slušalci, potrudili smo se da vam i ovaj prilog prođe bez nepredviđenih turbulencija u svakom pogledu. Kapitane, završetak ovog nastavka prepuštam tebi on behalf of the entire crew of flight. Thank you for listening. Zai crew is preparing for landing until our next flight. Goodbye, over. U potpisu, flight inženjerski tandem u sastavu Dejan Ilić i Branislav Kojadinović. Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. Uf, bilo je zaista gusto. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Excellent!
Daddy Yankee. Limbo.
Massivo! We run the world!
Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo.
Nos fuimos fuera!
Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, vai, pasa el limbo.
Pošto i dalje tvrdoglavo slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Hajde onda sada da se brzamo sa Firefox OS telefonom, HTC J Butterfly i Intelom i Windowsom 8. Prema nekim nezvaničnim informacijama, kompanija ZTE planira da krajem 2012. godine, to samo što nije, u prodaju pusti svoj prvi telefon baziran na Firefox operativnom sistemu. Da podsjetim, ovo je novi operativni sistem za mobilne uređaje baziran na Mozilla Firefoxu. Firefox kao platforma prvi put je zvanično predstavljen na sajmu MWC 2012. u Barceloni ove godine. Koncept je sličan Google Chrome operativnom sistemu i svodi se na minimalnu platformu koja će omogućiti rad web servisa. Naravno, očekuje se i značajna podrška programera koji će doprineti svojim web aplikacijama kako bi ekosistem dobio na vrednosti, a skup dodataka na Firefox već je dovoljno velik da pokriva skoro sve primjene koje bi jedan operativni sistem mogao da ima. Dakle, problema više nema. A ako niste deo rješenja, onda jeste deo problema, što sa ZTE telefonom očigledno nije slučaj.
Veoma brze vesti.
Ako imate sreće da svoje nabavke telefon obavljate u Japanu, uskoro ćete moći da kupite novi HTC telefon. Priča se da će HTC uskoro pustiti u prodaju HTC J Butterfly. Ako već i nije pustio, njihov najveći smartphone do sada, 5-inčni Full HD Super LCD 3, 1920x1080 piksela, 440 dota po inču. Impresionirani? Toliko je toga urađeno da čovjek zaista više nema nikakve primjedbe, a poznato je što manje treba da se uradi, to se sporije uradi. Ovo je bilo baš brzo.
Veoma brzo resti.
Intel Corporation zajedno sa svojim partnerima predstavlja prvu generaciju novih tableti konvertibilnih uređaja koje pokreću procesori Intel Core V Pro, Intel Core i Intel Atom, obuhvatajući i novi Atom procesor Z2760, prvobitno nazvan Clover Trail. Procesor Intel Atom Z2760 može da bude ugrađen u najtanje i najlakše tablet uređaje projektovane na Intel arhitekturi debljine 8,5 milimetara i teške svega 680 grama. Dosta je tu urađeno po nalogu Intelovih šefova i zato po Grandovom zakonu uvek uradi tačno ono što bi uradio tvoj šef kad bi znao o čemu uopšte govori.
Thank you for this info.
A sada, medijski zapis u prolazu. Opet malo o kvalitetu i o proizvodima koji su proizvedeni da bi se pokvarili. Vaš televizor ili mobilni telefon su se pokvarili tek što istekao garantni rok? Možda to i nije slučajno. Nezavisni stručnjaci uvereni su kako proizvođači namjerno prave proizvode koji će se kvariti da bi prodali nove. Već korski primjer kako se proizvođačima jednostavno ne isplati proizvoditi nešto što će trajati gotovo večno jeste svojevremena pojava ženskih čarapa od veštačke svive, najlona. U reklamama su te čarape izlagali svim mogućim iskušenjima. Čak su vukli automobile sa parom ženskih čarapa i one su ostale čitave kao da su upravo izašle iz fabrike. Takav proizvod je loš posao, jer šta da fabrike radi i kome da prodaju ako se nose čarape koje će trajati godinama ili uređaje koje će trajati decenijama. Tako je rođen srazmerno složen izraz planirana opsolencija, gde su ženske čarape i napravljene tako da potraju samo određeno vreme, a svaka žena zna da je ponekad pukne šav već kad navlači čarapu po prvi put na nogu. Nezavisni stručnjaci uvereni su, to nije tek kuknjava starijih građana kako je sve nekada bilo bolje, nego su mnogi predmeti i proizvedeni tako da traju samo ograničeno vreme, od električnih sjelica pa do vrhunskih elektronskih uređaja i mehaničkih delova, na primjer u automobilima. Ne, gospođo, to nije samo vaš utisak. Čarape su nekada bile čvršće. Često se čini kako je glavni argument ugraditi manje kvalitetan deo u neki proizvod, njegova manja cena. E, to po pravilu nije tačno. Trošak samih materijala ugrađenih u neki proizvod po pravilu je beznačajan u poređenju sa drugim troškovima proizvodnje. Drugim rečima, jedan ima razlike u konačnoj ceni. Da li je negdje ugrađen zupčanik od nekvalitetne plastike ili od vrhunskog čelika. Glavni trošak na kraju je radnik ili uređaj, mašina koja će taj zupčanik postaviti tamo gdje pripada. Korišćeni materijal čini tek nekoliko procenata u konačnoj ceni proizvoda. Neki proizvodi su čak konstruisani zaista da varaju potrošače. Jedna grupa hakera iz Rusije malo bolje pogledala koliko je komplikovan program printera za računare. Otkrili su da je u mnogim od njih ugrađeno jedno integrisano kolo koje tačno broji ispisane stranice i nakon nekog vremena javlja kvar na uređaju, makar je sa štampačem sve u redu. Na internet stranici tih hakera nudi se mali program da bi se taj brojač u čitavom nizu modela štampača vratio na nulu. I po pravilu, on nakon toga radi kao da se ništa nije dogodilo. Neki proizvodi su zaista i napravljeni da jave kvar nakon što rade određeno vreme, iako stvarni kvar ne postoji. Stefan Schrid je pokrenuo internet stranicu na kojoj potrošači mogu da prenesu svoje iskustva s raznim uređajima koji imaju namjerno ugrađene slabe tačke. Proizvođači očigledno ne razmišljaju mnogo o dugovečnosti nekog proizvoda, nego u njega ulažu tačno toliko novca koliko je potrebno da funkcioniše u razdoblju od 3 godine. Nakon 3 godine gotovo svuda ističe pravo mušterije da se pozove na garanciju ili grešku u proizvodnji. Posetioci njegove internet stranice se najviše žale na poznate proizvođače elektronskih uređaja Epson, Brother, Philips, Apple, a na vrhu lestvice južnokorejski gigant Samsung. Zapamtite to. Dominik Ernst iz Instituta za nemačku privredu u Kelnu može da potvrdi kako je proizvođačima u interesu da prodaju proizvod koji će se pokvariti. Proizvođači ne drže mnogo do dugovečnosti svojih proizvoda. Time se ne obaziru na ekološka načela, a krše i društvenu odgovornost koju imaju. Sve kraći ciklusi trajanja elektronskih uređaja opterećuju novčanik kupaca, ali i povećavaju potražnju za sirovinama. Za elektronske uređaje potrebni su mnogi retki metali, od zlata i bakra pa do elemenata o kojima nismo ni učili na časima hemije i čija je proizvodnja izuzetno zahtjevna. Ne samo da se u njihovoj eksploataciji troši mnogo energije, nego se i uveliko zagađuje čovjekova okolina. Pa sada i sami možete da zaključite koje je tu najpokvareniji proizvodi proizvedeni da bi se pokvarili ili oni koji ih proizvode.
If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them,
Zlaj.
Spiral City, shooting star.
Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10, and open them, all these heavy thoughts.
No matter where you are, tonight.
sad ako pitate imali još nešto u današnjoj emisiji, odgovor je nema. Kako god okrenuli, nema vrdanja, ni napred ni nazad. Samo da ostajemo tu gde smo i da sačekamo da prođe nedelja dana do sljedećeg zakona akcije i reakcije. Moje ime je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je high-tech svet, okružen fantastičnim ljudima, čije ste priloge u lavini ostalih novosti mogli čuti u današnjoj emisiji. I, samo da se podsjetim, pre nego što se raziđemo, ako nemate šta da radite u utorak 4. decembra, mogli biste da dođete na promociju moje pilotske knjige, koja će biti u 6 sati popodne, dakle, ili sada, pošto je zima, 6 sati uveče, u galeriji Doma vazduhoplovstva u Zemunu.
Lago tebi.
Okupit će se lepo i krilato društvo i siguran sam da neće biti dosadno ni vama, a naročito ne meni.
E, pozdravi mi momke.
Dakle, još jedan put, voleo bih da se sretnemo u galeriji Doma vazduhoplovstva u Zemunu u utorak 4. decembra. Pilotska knjiga širi sva krila, a današnji zakon akcije i reakcije ih skuplja. Bila je ovo emisija broj 634. Čekajte, jesam to dobro čuo? Rekao 634?
Da.
You are fantastic people, guys. Thank you for listening to the Zakon Akcija and Reakcija.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.